gurmuno geessota yookaan maanguddoota akka tokkummaa mootummootaaf Afrikaa isa kale isa baasaniin rakkoolee jireenya namoomaaf miidhaalee mirga dhala namaa Tigraay keessatti geggeessamutti furmaata tolchuuf tokkummaan mootummootaaf gamtaan Afrikaa asattamaan tarkaanfii fudhachuu qaban jechuun waamicha dhiyeessan. Gama biraatiin ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa obbo Dammaqee Mokonnin dheengadda hawaasa addunyaatiif dhaamsa viidiyoodhaan dabarsaniin mootummaan isaanii rakkoo Tigraay keessaaf deebii gama isaa kennuuf hojiiwwan hojjetaa jiru ibsanii dhiibbaa akka malee wantoota jiran walxaxoo taasisan Itoophiyaa irra kaa'uun rakkoolee sanaan meessa malee furmaatan ta'u jedhanii turan. Gabaasaa guutuu Bafqaaduutu dhiyeessa.
Balaa beelaa fi badiinsa Tigraay keessatti mul'achaa jiru hambisuudhaan nageenyaa fi tasgabbii gaanfa Afrikaa akka mirkanaa'u manni maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii fi dhaabbanni tokkummaa Afrikaa akka tarkaanfii fudhatan maanguddoonni gamtaa Afrikaa fi dhaabbata mootummoota gamtoomanii ibsa baasaniin gaafataniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti qindeessaan gargaarsa 77 darbe Tigraay keessa beelli galuu ibsuu isaanii hordofuudhaan gareewwan walitti bu'iinsa keessaa qooda qaban keessumaa mootummaan Itoophiyaatii fi mootummaan Eertiraa akka hojii gargaarsaa hin danqine ibsi maanguddootaa kun gaafateera. Balaan beelaa inni caalu akka hin dhufne gochuudhaaf gargaarsi akka dabalamuu qabuu fi haalli gargaarsa raabsuu rakkoo tokko malee akka raawwatu manni maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii seera isaa isa 24/17 jedhamee beekamu fayyadamuudhaan akka tarkaanfii fudhatu ibsi maanguddootaa kun dubbateera. Dhaabbanni gamtaa Afrikaa dhugaa lafarra jiru hubachuudhaan akka rakkinni amma Tigraay keessa jiru babal'atee nageenya naannichaa akka hin jeeqne aangoo isaa hundattuu fayyadamee nageenyaaf tasgabbii akka mirkaneessu ibsichi akeekkachiiseera. Pireezidaantiin duraanii biyya Laabeeriyaa fi badhaatamtuun Noobeelii nageenyaa Eleen Joonsan balaan namoomaa fi mirga namaa guddachaa deemaa jiru kun akka badiinsa caalaa hin finne falli siyaasaa uumamee rakkoon Tigraay keessa jiru fuula duratti akka tasgabbii naannoo hin booreessine gochuudhaaf yaalii godhamaa jiru dura taa'an gamtaa Afrikaa akka qindeessanii waamicha godhaniiru. Ji'a bitootessaa darbe keessa muummeen ministeeraa Abiy Ahmed akka loltoonni mootummaa Eertiraa Tigraay keessaa bahanii dubbatanii turan. Amma ji'a 3 ta'eera waadaan seename hojiirra oolle. Loltoonni Eertiraa ammayyuu sardiinsa mirga namoomaa keessatti ga'ee taphachaa jiru kan jedhe ibsi maanguddootaa kun loltoonni Eertiraa Tigraay keessa galuun isaanii tasgabbii Itoophiyaa fi naannoo sanaa tuffachuu akka ta'e dubbate akkaataa ibsa gidduu kana walga'iin biyyoottan dureeyyii torbanii yookiin G7 baasetti waraanni Eertiraa atattamaanii akka Tigraayin gadhiisee ba'u waamicha dhiyeessaniiru. Hokkora saalaa fi gidiraa dubartootaa fi ijoollee duubaa irra gahaa jiru ibsi maanguddootaa kun balaaleffateera. Abbaan alangaa federaalaa Itoophiyaa miseensota waraanaa yakka hokkora saalaa irratti hirmaatanii seeratti dhiyeessuu jalqabuun isaa tarkaanfii gaarii ta'uu kan dubbate ibsi kun tarkaanfichi badiisa uumame wajjiniin akka wal hin ginne caqaseera. Nageenya namootaan miidhaan irra ga'eef jechuudhaan adeemsi seerichaa mana murtii waraanaa irraa gara mana murtii idileetti akka jijjiiramu ibsi kun gaafate qorattoonni mirga namoomaa jaarmiyaalee Itoophiyaa kan gamtaa Afrikaatii fi mootummoota gamtoomanii hojii isaanii karaa keessa galtee kamiin iyyuu irraa bilisa ta'een akka hojjechuu danda'an akeekkachiiseera. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti koomishinarii olaantuu dhimma mirga namoomaa kan turanii fi dura teessuun maanguddoota ibsa kana baatanii Meerii Roobinson hokkora saalaatii fi gudeeda dirqii akka meeshaa waraanaatti fayyadamuun yakka cimaa seera namoomaa addunyaa cabsuu waan ta'eef gareewwan hunduu karaa isaaniitiin jeequmsa kana dhaabsisuudhaa fi warra badiinsa kana raawwatan irratti tarkaanfii 70 fudhachuu akka qaban gaafataniiru. Yemmuu filannoon Itoophiyaa dhiyaachaa jiru kanatti muummichi ministeeraa Itoophiyaa marii hunda hirmaachisaa ta'e geggeessuudhaan hoggansaa fi fedhii isaanii agarsiisuu akka qaban kan gaafate ibsi maanguddootaa kun kana gochuun isaanii rakkina Tigraay keessa jiru hiikuudhaaf tasgabbii Itoophiyaa fi naannoo ishee mirkaneessaa jedheera. Kunittuu kanaan jiru itti aanaan muummee ministeeraa fi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Dammaqaa Mokonnin ibsa viidiyoodhaan hawaasa addunyaatiif dheengadda kennaniin mootummaan isaanii rakkoo Tigraay fi deebii kennuu irratti yaalii gochaa jiru ibsanii dhiibbaa barbaachisaa hin taane Itoophiyaa irratti gochuun ala jiru chala waltata thasi samale falatau hindandau jadaniru. Akko budam makan dabalani jadaniti Ethiopian ala gargarsa namoma nanno Tigray fo yesu walitiku fenya hawa summa jabesu tajajili buura bakka isani takadirian kamuli gargarsa kenan wajin ujjachu rafi kopoksula. Yero murtesa amma kanati Ethiopian kambar baddu firotani fi gargarsa tamale Iba rakina cimsu danda'u miti jaaniru obadamakan. Motumman Ethiopia Tigray ke satti namonni belaf saklamu isani irratti ifsi bahajiru lugala fajiru wajjinini akkawalin simanne torban darbe beksisea. Ministera immala Ethiopia ti komisinerin kajincha hojibala mitikku kata torban darbe ifsa gazito sota afkennan ke satti akkajitanitti Tigray ke satti lafa potamu danda'u ke sa harki torbatanne Onna dafi kopa ta usa ibsani kunimmo bela hambisu dafi wangar garu da jiraniru. Karagar garsana moma isa jalkabatin namottan milioni afurka kabuna kadaddaami kan ibsani hoggantoni motumma Ethiopia. Marsa lammaffa dafi sadaffati namottan milioni shani fi kapti lamafi gargarsa akattama dolara miliona kuma dibba tokko fi kuma soddomi shaniti tilmamamu. Metritoni kuma dibba torba fi kuma sadaltami saddeti. Dabbilee gargaarsa biyya keessaatii fi kan idilee addunyaa akkasumas mootummaadhaan raabsamuu isaa dubbataniiru. Haala mirga namoomaa ilaalchise abbaa dhalangaa federaalaa Dr. Gadiyoon Timotiyoos dhiyeenya kana ibsa kennanii namootan yakka hokkora saalaatii fi kanneen biroo raawwatan irratti qorannoo taasisuudhaan warreen yakka raawwachuun isaanii mirkanaa'e irratti himannaa dhiyeessuu jalqabuu isaanii ibsaniiru.